Vakcinācijas līmenis būvniecības uzņēmumos ir ļoti atšķirīgs. Ir uzņēmumi, kuros ir vakcinēti pilnīgi visi darbinieki, un ir arī tādi, kuros vakcinēto darbinieku skaits ir zem 20%. Tā liecina Latvijas būvnieku asociācijas aptauja. Tomēr visiem, sākot no 15. decembra, COVID-19 certifikāts būs nepieciešams. Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīmbergs uzsver, ka darbinieku atstādināšana no darba atstās būtiskas sekas un būvniekiem būs grūtības izpildīt līguma saistības ar pasūtītājiem. Būvnieku asociācija piedāvā noteikt, ka šī ir force majeure situācija, kuru iepriekš paredzēt nevarēja. Tas ļautu būvniekiem sēsties pie sarunu galda ar pasūtītājiem un vienoties par līguma termiņu pagarinājumu.
Bet tā visa rezultātā mēs zaudējam būvniecībā diezgan lielu apjomu profesionālus cilvēkus, pie situācijas, ka tā jau viņi trūkst. Visām būvkompānijām viņiem faktiski apjomi ir lieli pret spēju viņus izpildīt. Šie resursi, īpaši cilvēku resursi, pietrūkst. Nu, zaudēt vēl cilvēkus, tas nav pieļaujami. Plus vēl, ka mēs redzam, ka nākotne, nākamais gads, visas tendences runā par to, ka būs vēl lielāki apjomi būvniecībā.
Latvijas radio aptaujā tie būvnieki atzīst, ka ar bažām gaida 15. decembri, jo esošos pasūtījumus ar mazāku darbinieku skaitu saulēcīgi nebūs iespējams izpildīt, līdz ar to līgumsots būs neizbēgams. Sijā Veseman valdes loceklis Ivars Paurs atklāja, ka 20 no 70 darbiniekiem, kas strādā objektos, paziņojuši, ka dažādu iemeslu dēļ nevakcinēsies.
Un līdz ar to viņi visi līdz 15. būs prom. Un tad sāksies lielas problēmas. No 7 brigādēm izjūk 3. Tad ir nākošais jautājums, kā izpildīt līgumsaistības. Skaidrs, ka janvārī puse no tā, ko mēs ikdienā veicam, netiks veikta, un tas draud ar objektu termiņu neievērošanu un tālāk ar soda sankcijām un visu pārējo no tā izrietošo.
Cik jums daudz šādi objekti ir, kas ir uz jautājuma zīmes, kurus nevarētu pabeigt laikā?
No objektiem šodien ir 2, jā, bet, ja viņš ir 2 miljonu objekts, jā, un kur nepabeidzot man ir paredzēts 10% līdz soda naudu, ja, kur es varu sakrāt 3 nedēļu laikā, jā, tad tas nozīmē, ka man jārēķinās par to, ka 200 tūkstoši dabūšu soda naudu. Pat vienā objektā tikai. Ka par to, ka valdība pieņēma šādu lēmumu un ka cilvēkam ir tiesības, kā saka, darīt to, ko viņš grib, jā, un es viņu nevaru ietekmēt. Par to es tikšu sodīts, ka es, teiksim, aprīlī parakstīju līgumu, ka es solos līdz nākošā gada aprīlim pabeigt objektu.
Akciju sabiedrības būvuzņēmums restaurators valdes priekšsēdētājs Maraks Mamais atklāja, ka līguma saistības būs problēmas izpildīt pilnīgi visos objektos, par kuriem šobrīd noslēgt līgumi. Objektos strādājošo darbinieku vakcinācijas aptvere ir apmēram 60 līdz 70%. Uz jautājumu, vai viņš jau ir aplēsis soda naudu apjomu, Maraks Mamais pauš šādi.
Es baidos to rēķināt, tāpēc es to vienkārši nedaru. Ar cerību, ka ir tomēr cilvēki, kur pieņem lēmumus, kad viņiem tomēr ir kaut kāda arī izpratne par šo te ekonomiku nozares līmeni. Pagaidām es diemžēl to neredzu, bet es tiešām ceru, ka tuvākajās dienās šī te sapratne varētu kaut kā ļoti strauji parādīties. Tas risinājums ir tiešām ļoti vienkārši atstāt šo būvniecības jomu tādā situācijā, kāda viņa bija vienu mēnesi atpakaļ. Nebija jau tā, ka būvniecība bija absolūts Covid perēklis un ka tur bija epidemioloģiski super nedroša vide. Nu, tas jau īsti tā nav. Liela daļa būvdarbu tieši notiek ārā svaigā gaisā.
Latvijas būvnieku asociācijas šorīt ekonomikas ministrijai nosūtījusi oficiālu vēstuli ar aicinājumu šo situāciju un apstākļus, kas radīsies pēc 15. decembra, atzīt par force majeure. Linda Zalāne, Latvijas radio.